Joo, hyvä jatkaa tästä, kun tässä on joustoa ja ei aikataulu ihan silleen, mutta jotenkin kun tässä on tämä otsikko suhde sanaan, niin jotenkin tämä on hirveän tärkeä asia. Jotenkin kokee silleen, että jos meillä ei ole minkäänlaista suhdetta tähän sanaan, niin meidän elämässä on jarrut päällä. Meidän elämässä ei pääse tapahtumaan mitään. Jos meillä ei ole, niin kuin jos me ei rakasteta Raamattua. Ja mä muistan silloin, kun uskoon tulin, niin mä rakastin Raamattua silleen, että mä nukun Raamattu vieressä ja mulla oli tyyny alla Raamattu. Ja se oli aina mun mukana. Ja niin kuin kerroin, että kun mulla oli semmoisia vanhempia uskovia, joilta mä sain semmoisen esimerkin, että ne oli kovia lukemaan Raamattua, niin kuin Heitmanin Henry esimerkiksi. Mä sain hyvän esimerkin siltä ja mustakin on tullut niin kuin kovaa lukemaan Raamattua ja tykkää lukea muitakin kirjoja. Niin en, ilman tätä kirjaa en olisi uskossa. Siellä sanotaan, että te eksytte, koska ette tunne Raamattua, ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Mä eilen kerron siitä, että jos sielunvihollinen haluaa sun elämästä vetää matoalta ja vaikuttaa sun elämään niin kuin kaikista voimallisemmin, niin se tekee sen vanhan tempun, mistä löytyy malli tuolta Mooseksen ensimmäisestä kirjasta. Kun sielunvihollinen meni Adamin ja Eevan luo ja sanoi ensin sanokseen, että no onko ihan oikeasti Jumala sanonut niin? Jos me aletaan epäillä Jumalan sanaa ja aletaan pitää sitä ihmisten sanana, muutellaan tätä Raamattua, eikä uskota, että se on absoluuttinen totuus, niin meillä on pohja pois meidän elämästä. Meillä on pohja pois. Ja silloin me eksytään ja me ei tunneta kirjoituksia, emmekä myöskään sitä aitoa Jumalan toimintaa ja voimaa. Ja tämä on hirveän tärkeä asia. Meiltä katoaa kunnioitus Jumalaa kohtaan. Jos ajatellaan yhteiskuntaa tänä päivänä, mitä kauemmas mennään näistä Raamatun totuuksista ja kristillisistä arvomaailmasta, niin sen hullummaksi menee maailma. Ja jokainen alkaa elää niin kuin vanhassa testamentissa sanottiin, että jokainen teki sitä, mitä mieli teki. Jokainen teki sitä, mitä näki hyväksi. Ei ole mitään arvomaailmaa, ei ole mikään, kukaan ei johda ketään, vaan jokainen elää niin kuin tykkää. Ja silloin ollaan omien ajatusten vallassa, omien juttujen vallassa, oman viisauden vallassa. Ja sitten vaan toimitaan silleen hyvin itsekkäästi ja niin kuin muita ihmisiä ei olisikaan. Ja eletään vaan niin kuin sitä niin kuin omaa elämää. Ja jos me emme arvosta Raamattua, niin me emme kunnioita Jumalaa. Emmekä. Ja sen myötä tulee sitten kaikki muu sellainen laittomuus ihmisen elämää, kun me alamme vähätellä Jumalan sanaa ja Jumalan totuksi. Ja me voidaan päivitellä maailmaa tänä päivänä siitä, mutta tämä juttu koskee meitä uskovaisia. Meidän kohdalla me mennään ihan vinoon, jos me ei oteta tätä Raamattua tosissaan. Ja mä oon sanonut aina tälleen, että maailman ihminen ja sitten kylmentynyt uskovainen, ne ei eroa yhtään niin kuin toinen toisista. Niillä on samat mielenkiinnon kohteet, samat tavoitteet, samat asiat kiinnostaa kylmentynyttä uskovaa kuin sitä ihan joka uskosta osata. Ei ole mitään eroa. Ja voi olla, että se uskovainen, joka kantaa uskovaisen nimen, niin se on vielä pahempi kuin se toinen, joka ei ole uskossa. Ihan oikeasti. Että sitten kun uskovainen menee mehtään, niin se menee tosissaan mehtään. Ihan oikeasti. Kun Jeesus sanoi niille, jotka luuli olevansa oikeassa, ja, niin Jeesus sanoi, että kun te sanotte olevanne valossa ja te vaellatte pimeydessä, niin te olette todella niin kuin pimeydessä silloin. Ja tämä sana on, tänään on tosi, tosi tärkeä, että mikä on meidän suhteemme sanaan. Ja tämä Raamatun kohta, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Siis Jumalan on luonut tämän maailman sanallansa. Ja me olemme tulleet uskoon, kun me olemme kuulleet Jumalan sanaa. Pyhässä hengessä meille on avautunut se, me olemme ottaneet sen vastaan. Se Jumalan sanan elämä on tullut meihin ja me ollaan muututtu. Meihin on tullut uusi elämä sanan kautta. Meidät on luotu uudeksi, niin kuin luotiin maailma Jumalan sanalla. Ja Jumala sanoi meidän kohdallamme, kun me uskoimme Jeesukseen, että tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli meidän sisimpäämme. Ja yhtäkkiä me nähdä asioita. Olen syntinen, tarvitsen Jeesusta. Ja elän hänen yhteydessään. Mä kykenen puhumaan hänelle, kykenen kuulemaan häntä, kykenen olemaan yhteydessä häneen. Se on kaikki pyhän hengen ja sanan työtä. Ja nyt kun ajatellaan pyhän hengen toimintatapaa, mä kuuntelin joskus tämmöisen Reinhard Bonken raamattotunnin, ja hän sitten kertoi maailman luomisesta siinä. Ja siinä sanottiin, että Jumalan henki liikkui vetten päällä, mutta ei tehnyt mitään. Hän liikkui vaan vetten päällä. Mutta sitten tuli sana, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Ja tämä on sellainen, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta löytyy tällaiset periaatteet, niin kuin, jotka on läpi Raamatun sitten olevia periaatteita. Ja yksi tällainen periaate on, että pyhä henki ei toimi yksin, vaan pyhä henki toimii aina sanan kanssa. Siellä, missä saarnataan sanaa, siellä voi tulla ihmisiä uskoon. Siellä, missä saarnataan sanaa, että Jeesus parantaa sairaita, siellä voi ihan oikeasti parantua ihmiset, koska me julistetaan sitä totuutta. Siellä, missä julistetaan sitä, että Jeesus vapauttaa, parantaa ihmisiä sisäisesti, siellä voi tapahtua sitä. Mutta ilman sanan julistusta ei tapahdu yhtään mitään. Ja sen takia sun ja mun elämässä voi olla jarrut päällä, jos me ei niin kuin ihan oikeasti mietitä sitä, että hei, mitä tuo sana pitää sisällään. Ja mitä on uskovainen aikuisuus? Mitä on aikuisuus uskovaisena? Uskovainen aikuisuus on sitä, että sinä uskot ja otat vastuun siitä, mitä sinä uskot. Että sinä alat niin kuin, kukaan ei usko sun puolesta. Ei sille, että nyt tämä helluntaiseurakunta, niin täällä muut uskoo sun puolesta. Ja sitten kun sä tulet kokouksiin, niin ne niin kuin pönkittää sun uskoa, että halleluja, oot säkin vähän nyt reippaampi ja ylistä tässä ja näin poispäin. Sekin on ihan hyvä juttu, rohkaista toinen toisia. Mutta kukaan ei usko kuin vain henkilökohtaisesti. Ja jos et sä ota vastuuta siitä, että sun uskoelämä ei ole niin kuin toisten varassa. Totta kai me tarvitaan toinen toisiaan. Me Raamattu on puhuu, että täällä on seurakunnassa opettajia ja täällä on, me tarvitaan sitä ruokaa näin. Mutta me emme elä pelkästään sen varassa, vaan meillä on tämmöinen henkilökohtainen, privaatti, yksityinen suhde Jumalaan. Jossa me itse olemme Jumalan kanssa. Ja silloin, jos ei siihen liity Jumalan sanaa ja uskomista, luottamista ihan täysillä tähän Jumalan sanaan, niin silloin pyhä henki ei pääse tekemään työtä sinun kohdallasi, koska hän ei tee sitä kuin sanan kanssa. Ja sen tähden on tärkeää, että moni on unohtanut sille, että me niinku viilistellään tässä uskossa. Me etsitään fiiliksiä ja me etsitään tuntemuksia, jotka on ihan hyviä juttuja sinänsä, mutta niistä ei ole murkinaksi. Niille ei eletä kauaksi. Ja sen takia meidän täytyy syödä sanaa, niin kuin Jeesus sanoi tälle, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jos ihminen ei saa ruokaa, se kuolee pian. Jos et syö sanaa, et sä pääse kasvamaan, et sä pääse eteenpäin. Tämä on niin, kuin niin tärkeä asia. Ja mä oon yllättänyt se, kun mä oon pitänyt raamattuiltoja tuolla Jyväskylässä, että siellä on vanhoja uskovaisia, niin ne ei ymmärrä näitä perusasioita. Oikein säikähtänyt, että hyvänen aika. Ja sitten ihmetellään, että ollaan 20 vuotta uskossa eikä mitään tapahdu. Ei tapahdu, koska ei ole tätä tietoa sanasta. Ei tiedetä sanan periaatteita. Ja sielun vihollinen voi eksyttää meitä 6-0. Muistatteko, kun Jeesus oli erämaassa kiusattavana? Monet vaikeudet paljastaa, mitä meidän sydämessä on. Joku on sanonut näin, että ei ole olemassa kuin koeteltua uskoa. Jokainen sun elämän alue koetellaan. Ja siihen liittyy vahvat tunteet ja ahdistuksetkin. Mutta jokainen, ei sellaista, jos haluat mennä elämässä eteenpäin, niin varaudu siihen, että jokainen alue koetellaan. Suhteesi rahaan, suhteesi kaikkiin muihin ihmisiin. Monia juttuja, mitä ihmisen elämässä on, kaikki koetellaan, jos haluat mennä eteenpäin. Mutta jos sä lyöt jarrut päälle, että no, ei mun kannata tuosta välittää noista Raamatun totuuksista, pyyhkästään pois, että me ollaan kaaleita, ei me tarvii niin välittää noista jutusta. Ei, silloin Pyhä Henki ei, se pääse tekemään sun kohdalla mitään. Ja sit sä ihmet, että miksi oot niin sidottu, ja sä vaan katsot, kun muut iloitsee ja pääsee eteenpäin, mutta sä vaan pyörit ympyrää kuin Israelin kanssa erämaassa 39 vuotta, etkä pääse luvattuun maahan, etkä niihin siunauksiin. Koska se suhde sanaan ei ole selvitetty. Sä et ollut aikuinen siinä, että sä oot ottanut sen sanan käteen ja sanoo, mä rupean uskoon tähän oikeasti. Kuka ei usko tähän mun puolesta? Kuka ei ole tässä rohkea? Mun täytyy olla rohkea tässä ja uskoa tähän sanaan. Ja sitä usein paljastaa nämä vaikeudet, paljastaa ne paineet, missä me ollaan. Ne paljastaa, mitä meidän sydämessämme on. Jos ihminen joutuu vaikeeseen tilanteeseen, niin kuin mä oon joutunut monissa tilanteissa vaikeisiin tilanteisiin. Jyväskylässä vuosia sitten tapahtui eräs asia. Niin kyllä se paljasti mun sydämen. Ja jos ei mulla olisi ollut Jumalan sanaa, mä olisin tosi heikoilla ollut, hukassa siinä tilanteessa. Mutta mä täytin mieleni Jumalan sanan periaatteella. Mä en lähde vääränlaiseen ajatteluun. Mä en laske vääränlaisia juttuja mieleeni. Mä täytän mieleni Jumalan sanalla. Ja nyt kiusaustilanne Jeesuksella näytti, mitä Jeesuksen sydämessä on. Kun ihminen on heikommillaan, se näkyy, mitä hänen sydämessä on. Kun Jeesus oli 40 päivää ollut erämaassa, ei ollut syönyt, eikä ollut päässyt pesulle, ja oli tosi huono olla, ja oli eristyksissä niin kuin ihmisistä, ja tunteet oli huurussa, ja kaikki oli niin kuin silleen, että oli niin kuin elämän oikeastaan vaikein tilanne. Ja sielun vihollinen tulee heikommalla hetkellä. Se tietää, milloin se iskee. Sillä on niin hyvä kokemus tästä ihmisten kiusaamisesta ja ihmisten pettämisestä. Se tulee heikoimmalla hetkellä sun elämään. Ja sielunveno tuli Jeesuksen elämään. Mutta mikä paljastui Jeesuksen sydämestä? Mikä Jeesuksen sydän tuli niin kuin ilmisiin? Mitä Jeesus ajatteli? Mikä on se ydin siellä? Muistatteko, mitä Jeesus vastasi siellä? Kirjoitettu on. Aina kun sielunvihollinen sanoi, niin hän ei katsonut olosuhteita ja eikä katsonut sitä, että kun ihmiset on sellaisia ja olosuhteet on sellaiset ja on niin paljon ahdistusta ja vaikeita, ei tästä tule mitään. Ei. Vaan hän vastasi, että kirjoitettu on. Jos sun elämässä on vaikeita tilanteita, sä et pääse niistä yli muuta kuin annat mahdollisuuden Jumalan totuuden auttaa sua. Jumalan totuuden tehdä työtä sinussa, valasta sun mieli, antaa sulle uusi mieli. Ja silloin kun annat Jumalan hengelle tilaisuuden niin kun antaa ja luet Jumalan sanaa ja uskot siihen, niin Jumala, Pyhä Henki, pääsee tuomaan sulle valoa siihen sun tilanteeseen. Hän pääsee tuomaan toivoa siihen sun tilanteeseen. Mutta niin kauan kun sä olet niin kun siinä, että onpas mulla nyt vaikeeta ja ei tästä tuu mitään, ei tästä tuu mitään, ei tästä tuu mitään, niin silloin Pyhä Henki ei pääse, jos et sinä tee sitä päätöstä, että nyt sinä alat uskoa, mitä Raamattu sanoo. Meidän mielen maailma on sellainen. Miten ihminen muuttuu? Miten tapahtuu muutos? Ei ole muutosta muuta kuin mielen uudistuksen kautta. Jos mieli ei muutu, ihminen ei muutu. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Siis Jumala ei väännä meidän vääriä ajatuksia toisiksi, jos me ei itse tehdä niille jotakin. Jos me täytetään mielemme niillä pahoilla ajatuksilla ja koko ajan vaan sitä negatiivista ja muuten niin, mä oon niinku oppinut, mä oon opetellut siitä pois, niinku mä oon ollut tosi pessimistinen ja se on negatiivinen ihminen. Mä oon opetellut siitä pois. Ja jos sä oot ajatellut vaikka 30 vuotta negatiivisesti, niin et sä hetkessä opi positiivista ajattelua. Et sä opi hetkessä niinku vaan, että nyt tälleen. Mutta mä oon täyttänyt mieleni Jumalan lupauksilla ja sillä, niillä aina niinku semmoisella, ja se on rohkaissut mua. Ja sitten kun minä alan olla niin kuin tätä mieltä ja pidän siitä kiinni vaikka ahdistaa ja pidän kiinni tästä Jumalan totuudesta, niin mun ei kauan tarvii pitää siitä kiinni, kun Pyhä Henki tulee mun avuksi ja antaa mulle levo ja rauhan. Ja yhtäkkiä mä vaan koen, että hei, että ei nämä tilanteet olekaan niin toivottomat. Jumala vie mut tästä lävite ja Jumala auttaa mua tästä eteenpäin. Ja tämä on se malli, jonka Raamattu antaa. Abrahamin kohdalle, jota sanotaan, hän on uskon isä. Hän on meille esimerkki. Ja hänen elämänsä oli niin toivoton, niin mahdoton Jumalalle täyttää niitä lupauksia, että sanotaan, että hän toivoi, vaikkei toivoa ollut. Se oli niin toivoton tilanne. Hän toivoi, vaikkei toivoa ollut. Ja mitä sanotaan sitten? Ja hän uskoi sen, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi täyttää. Ja sitten sanotaan, ja hän antoi kunnian Jumalalle. Jos sun elämässä on vaikea tilanne, ala uskoa tänä päivänä, että siihen joku vastaus tulee. Se ennemmin tai myöhemmin tulee sun elämään vastaus ja voitto. Ja se vaihe, mitä se kestää, niin se voi olla sulle niin arvokasta koulua. Ja se kestää määrätyn ajan, voi kestää kuukauden tai enemmän tai vuoden. Mutta se on sulle niin arvokasta koulua, että sä et ole enää sama ihminen sen koulun jälkeen. Mutta Jumalan työ ei pääse sun kohdallasi siinä vaikeassa tilanteessa eteenpäin, jos et sä anna Jumalalle mahdollisuutta. Mä oon sanonut aina tälleen, ja tää on fakta, tää on tosiasia. Pyhän Hengen kädet ovat sidotut niin kauan, kun me aletaan uskoa sanaa. Eikä niin vaan, että me uskotaan se sana tietoisesti ja tälleen näin, että se on nyt tossa se fakta. Sekin on totta. Sekin on uskomista. Me uskotaan faktoihin, tosiasioihin. Mutta ennen kaikkea me mietiskellään sitä, syödään sitä sanaa, täytetään mielemme sillä sanalla. Ja silloin tapahtuu sitä, että Jumalan henki pääsee tuomaan uuden elämän, uuden voiman. Mutta Jumalan henki ei pääse toimimaan, jos me ei tehdä yhteistyötä hänen kanssaan. Nämä on niin kuin faktoja, nämä on lainalaisuuksia. Niin kuin aurinko nousee idästä ja laskee länteen. Mä en koskaan oikein muistanut sitä, että laskeeko se länteen, mutta sitten mä muistin tämän Reino Helismaan laulu, että aurinko laskee länteen. Mä tiedän siitä, että muistan, että se on niin, että aurinko laskee länteen. Se on lainalaisuus. Se on lainalaisuus. Pyhän Hengen kädet ovat sidotut sun elämässä. Ja sitten ihmettelet, että miten tästä elämästä ei tule mitään. Ja jonkun elämä voi olla sellainen, kun kerrotaan yhdestä tilanteesta yksi satu, jossa sitten kettu lähti pyydystämään kanoja, kanatarhaa. Ja kettu mietti sitten, kun ne kanat oli siellä orrella, että miten saa syötyä noin, kun ne on niin korkealla siellä. Kettu tiedetään, että se on viisas, niin se teki silleen, että se rupesi pyörimään ympyrää sen kanan alla, näin alapuolella. Ja kun me tiedetään, että kana ei ole oikein kovin viisas, niin se rupesi pyörittämään näin päätänsä. Ja se katsoi, kun se kettu pyörii, ja sitten se rupesi pyörittämään, ja se putosi sen ketun suuhun. Meidän elämässä voi olla, että onpas mulla vaikeaa. Kyllä mulla on sattunut tosi suuri onnettomuus. Ei tässä tule mitään. Ei tässä tule mitään. Tiedättekö, meidän elämässä, kuulkaa tarkkaan, meidän elämässä se meidän onnettomuus voi olla meille, jos me asennumme oikein, suurin siunaus koko loppuelämälle, jos annat Jumalalle mahdollisuuden. Mä oon elänyt näitä asioita lävitä. Mä oon joskus puhunut kevyesti näistä asioista. Mutta mä oon itse käynyt sen niin, että kivun kautta, että verenmaku on suussa. Kun oon uskonut Jumalaa, vaikka olosuhteet on sanonut, että ei mitään tule. Ja on ollut niin kipeä. On ollut niin ahdistava olo, että Jumala johdatti mut Jyväskylästä vähässä aikaa muualle asumaan vuodeksi. Että mä sain hoitua siitä sen paineen alla, mitä onko tapahtuu sakissa jotain asioita. Mutta koko ajan mä piin Jumalan sanasta kiinni. En tehnyt syntiä ajatuksessa enkä mielessäni. Piin koko ajan Jumalan sanasta kiinni. Ja Jumala vei mut avaralle. Jumala vei mut avaralle. Se kesti jonkun aikaa, mutta oli tosi arvokas koulu. Ja sen tähden meidän ei pidä niitä vaikeuksia pelätä ja niitä tilanteita. Ne joko on meille suureksi onnettomuudeksi, tai ne on meille suureksi siunaukseksi. Riippuu ihan meistä. Minkä asenteen sinä valitset? Ja sellaista tilannetta ei ole sun elämässä, etteikö Jumala voi antaa sulle sellaista voimaa ja sellaista uskoa, että sä alat nähdä uskon silmälaseilla asioita ja alat nähdä, että ei tämä olekaan mahdoton tilanne. Jumalalla on joku viisaus, joku asia, joku keino tähän, että tämä ovi, kun tuntuu, että ove ei ole, että eikä, on seinä vastassa, on kallio vastassa, niin sanotaan näin, että Jeesus on ovi. Jeesus on tie. Hänessä ei ole koskaan mahdottomia tilanteita, mutta se on sellainen kuoleman tie. Se on sellainen itselleen kuoleman tie, mutta se on samalla uuden elämän löytämisen tie. Löydät sellaisia siunauksia elämään, jotka voi antaa sulle tosi vahvan, hyvän elämän ja hyvän loppuelämän. Niin, että sua siunataan, sun lapsia siunataan, sun lasten lapsia siunataan. Tai sitten se voi olla kirous sun elämässä. Niin, että sinä kärsit ja muut kärsii. Ja tähän liittyy niin kuin tämä, mä puhun varmaan huomenna enemmän tästä anteeksiantamuksesta, mutta tähän liittyy se, että anteeksiantamus on sitä, että se ei ole sitä, että meidän tarvitsee hyväksyä paha asia. Paha asia on tapahtunut, se on hirvittävää, se on väärin. Meidän tarvitsee hyväksyä sitä koskaan. Mutta oman itsemme tähden, oman mielenterveytemme tähden on hyvä antaa anteeksi. Sitten kun ihminen tajuaa sen, että nyt mä juon itse myrkkyä ja luulen, että toinen kuolee siihen. Niin silloin ihminen alkaa tajuta, että nyt mä sahan sitä oksaa, missä itse istun. Nyt mä lyön itteeni. Nämä on semmoisia lainalaisuuksia. Ja siitä lähtee mielenterveyden horjuminen. Raamattu sanoo tämmöistä katkeruuden syövästä, joka syö sitä ihmistä ja sitten se syö ympäristöä. Ei riitä, että se ihminen on silloin paha olo, vaan se tartuttaa sen muihin. Ja sen takia tällainen, että sä annat Jumalan tulla sun elämään, se parantaa sua. Mutta yleensä on näin, ystävät hyvät. Et ihminen ei tajua ennen kuin se tosissaan lyö sen pään seinään monta kertaa, että nyt sattuu, on pakko lopettaa nyt. Ja niin on tässäkin asiassa. Kun tajuat, nyt mä syön elämääni, nyt mä syön muiden elämää. Nyt tässä mennään tosi huonoon suuntaan. Mä menen sellaiseen vankilaan, että mä oon tosi sielun vankilassa, mä en pääse ikinä tältä pois. Ja oman itsensä tähden lähtee antamaan anteeksi. Antaa anteeksi velalliselle. Ei velo enää keltään mitään, vaan antaa anteeksi. Ja silloin tapahtuu se vapautuminen, se paraneminen, jos se sitten kokee, että alkaa tulla Jumala suureksi. Näkee, että Jumala hallitsee kaikkia näitä tilanteita. Jumalalla on kaikki asiat hallussa. Ei mun pieni pää tarvii ymmärtää näitä ja hallita näitä. Jumala hallitsee näitä tilanteita ja vie näitä eteenpäin. Ja tämä on niin kuin mahtava asia Hän ei toimi, pyhä henki ei toimi tyhjyydessä ja kohta alan lopettavaa. Tämä on niin tärkeää, ystävät hyvät, tämä Jumalan sanan ymmärtäminen, että jos Jumalan sanan arvot ja periaatteet pääsee meidän elämään, niin me päästään saatanan vallasta pois. Sen valehtelemisen vallasta. Jumala hallitsee totuuden kautta. Sielunvihollinen hallitsee valheen kautta. Se on näin vaan. Jumala hallitsee totuuden kautta, siis tämän kautta. Sielunvihollinen hallitsee valheen kautta. Mitä meidän elämässä on? Mitä sun yksityisessä elämässä on? Onko siellä Raamatun periaatteet tärkeimmät? Onko siellä, huomioitko sinä Raamattua kaikissa elämän tilanteissa? Niin kuin yksi mies sanoi, Yksi saarnaaja sanoi mulle, että hän ei tee ikinä sellaisen miehen kanssa kauppaa eikä osta autoa siltä, joka sanoi. Se sanoi mulle tälle, että Mooses on Mooses ja business on business. Ja tuli niin petetyksi, että sai tosi huono auto ja maksoi vielä paljon siitä. Jos me erotetaan meidän arki, että me ollaan tänä päivänä ja sitten yleensä niin ne ihmiset, jotka erottaa sen arjen ja tämän pyhäpäivän, uskosta, ettei tuo uskossa arkeen, niin ne on sitten kaikista palavampia täällä sunnuntaipäivänä. Ne on niin palavia, että me ihmetellään, että miten palava tuo voi olla noin. Se tippuu sormen päistä se palavuus, ne on niin palavia. Mutta kun pitäisi olla palava siellä arjessa. Jos me erotetaan tämä, niin me ollaan hukassa, me eksymme. Me eksymme. Ja siellä on vihollinen nauraa meille eräänä päivänä, että se sai meidät eksytettyä. 6-0 se voittaa meidät. Mutta silloin kun me tiedetään sanan periaatteet ja opetellaan se sana, opiskellaan sanaa, mitä sanoo Raamattu? Hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Se ei pääse eksyttämään meitä, kun me tunnetaan sanaa. Ja sen takia yksi sellainen asia, Jumala ei, sielunvihollinen ei ehkä saa sua pois uskosta, mutta se saa sut hedelmättömäksi, se saa sut kasvamattomaksi. Sä vaan oot. Ja Jumala haluaisi antaa sulle hyvän elämän, käyttää sua ja sillä tavalla toimia sun elämässä. Ja tähän loppuun vielä otan tonne, että nyt kun ajatellaan sitä, että kun meitä hallitsee tämä Raamatun arvomaailma, niin se on aina hyvää, se on aina rakastavaa, se on aina huolehtivaa, se on ihmistä eheyttävää, se on, siinä tapahtuu kehitystä ja siinä tapahtuu paranemista ja päästään ihmissuhteessa eteenpäin, päästään sisäisessä eheytymisessä eteenpäin, päästään Jumalan tuntemisessa eteenpäin, päästään vapaudessa eteenpäin. Mutta jos meidän elämämme täyttää väärät arvomaailmat, niin se on niin kuin negatiivinen kierre, menee toiseen suuntaan. Pitäisi olla vapaa, mutta onkin sidottu. Jumalan henki toimii sanan ympäristössä. Se on sen olotila, missä se ei lähde pois toimimasta siitä. Niin kuin mä sanoin äsken, että siellä missä on sanaa, niin siellä on pyhä henki. Ja se toimii siinä miljöissä. Se on sen ympäristö, missä se toimii. Missä sielunvihollinen toimii? Silläkin on joku ympäristö, missä se toimii. Tiedättekö mikä se on? Sielunvihollinen ei toimi tyhjössä, vaan sielunvihollinen käyttää kulttuurirakenteita. Jos kulttuurissa on vääriä arvoja, vääriä miehen mallia, vääriä perhemalleja, vääriä asioita, se käyttää sumeilematta niitä hyväkseen, niitä arvomaailmoita. Jos saattaa olla sellainen miehen kuva, että ei miehen tarvitse olla ja huolehtia niin kuin porukasta ja lapsista ja tällä tavalla, että se on mies, niin vihollinen käyttää kyllä sitä tosi vahvasti sinun hyväksesi, sitä väärää arvomallia. Ja sen takia, jos kulttuurissa on ristilliset arvot ja totuudet ja periaatteet, niin se on kulttuuri, joka suojelee elämää, varjelee elämää ja meidän lastemme elämää. Huomaatteko, pyhä henki toimii tässä miljöissä sanan totuuden kautta. Siellä on vihollinen, silläkin täytyy, se ei niin kuin toimi tyhjiössä, sillä täytyy olla jotakin kättä pidempää, millä se voi toimia. Ja se on se kulttuuri, se on se ajattelumalli. Ja sen tähden mä sanoin eilen sitä, että evankeliumin pitää puhdistaa meidän kulttuuri. Ei muuttaa niitä hyviä arvoja siellä, mutta puhdistaa se sillä tavalla, että sinne tulee se hyvät arvot. Ja tiedättekö, mikä on ollut tänä päivänä tärkeää, mä oon huomannut viime aikoina oikein, se, että meidän rakkaus ei olisi vain joitakin kauniita sanoja, vaan me tekisimme ihan oikeasti jotakin. Me ollaan Rositan kanssa tehty sille, että niin kuin jonkun aikaa jo, että me käydään niin kuin ihmisten luona juttelemassa. Annetaan aikaa ihmisille. Ja ne on tosi mielissään tänä päivänä ihmiset. Älkää me rakastako vaan niin kuin puheessa. Ja se vaikuttaa kaikista eniten, jos sä joskus nöyryt siihen, että ei sun arvo alene siitä, jos sä meet auttaa jotakin ihmistä vaikka muutossa. Me ollaan niin arvon kipeitä ja me luulemme, että meidän arvo alenee nyt siitä, kun mä teen jotain palvelusta toiselle ihmiselle. Mitä sitten? Mä tiedän oman arvoni, ei se siitä muutu. Vaikka toinen saattaisi nauraa, että tuo on vähän tuommoinen tinalla, että me käytetään hyväksi sitä, kun se on niin kiltti ja hyvä. Mitä Jeesus teki? Jeesus pesi opetuslasten jalat. Se oli kaikista alempi arvoisemman orjan tehtävä. Pestä toisen jalat. Se oli kaikista likaisin homma, mitä voi tehdä. Ja sitten kun vielä se liittyi siihen kulttuuriin, että niin kuin jalkoja piettiin niin kuin tosi saastasina. Se oli niin kuin kaikista kulttuuriin ja kaikkiin luettuna niin kuin kaikista likasin ja hävettävin homma, minkä Jeesus teki. Mutta hän tiesi arvonsa. Se ei hänen arvoansa yhtään lyönyt alaspäin. Ja sen takia meidän täytyy löytää terve itsetunto Jumalan sanan kautta. Rakentaa uusi identiteetti. Että meidän arvoamme ei sanele joku porukka, joku suku, mun perhe, toiset ihmiset, vaan mun arvoni sanelee Jumalan sana. Ja silloin kun mä kuuntelen mun taivaan isän sanoja minusta, omasta rakkaasta lapsestaan, mä alan uskoa niihin. Ja silloin mä nöyryn ja pystyn nöyrtymään mun arvoja toisten ihmisten hyväksynnässä, vaan siinä, että mä kykenen palvelemaan toista, vaikka mulle nauretaankin. Ja tämä on se tie, johon Jumala haluaa meidät viedä. Me tarvitaan tekoja, eikä vain sanoja. Mä sanoin eilen, että jos meillä on vain sanoja, eikä tekoja, niin sanat menettää merkityksessä. Ja tähän, ystävät rakkaat, meitä tarvitaan. Laittaa itsemme likoon, elää Jumalan sanan mukaisesti ja toimia Jumalan sanan mukaisesti. Okei, nyt voidaan tässä rukoilla. Ja nyt kun mä eilen illalla sanoin sitä, että näiden kokouksien onnistumisen niin kuin vastuu ei ole mulla eikä Rositalla. Että täällä Jumala ilmestyy, ei se ole meistä kiinni. Ei ollenkaan, vaan se on siitä, miten tosissaan sä oot. Uskot sä tähän, mitä me jutellaan? Omistatko sä sen? Alatko sä elää siitä? Niin se on se juttu, että täällä on tapahtunut jotakin. Täällä mä en niin hyvin puhu, että se voisi muuttaa sua. Mutta jos sä annat Pyhälle Hengelle mahdollisuuden, niin hän tekee sen. Mä pääsen vaan pinnalle, mutta Jumala pääsee sun sydämeen. Herra, kiitos siitä, että me saamme olla sinun kasvuisi edessä. Ja Herra, me koemme, että me olemme niin kuin valinnan paikalla tässä. Ja että miten me tästä eteenpäin lähdemme. Ja koska tämä on niin tärkeä asia, herrat, miten me suhtaudumme sun sanaasi. Se on tie siunauksiin ja se on tie muutoksiin. Herra, mä rukoilen tässä, että jokaisen kohdalla voisi tapahtua sellainen hengellinen läpimurto. Sinulle ei ole mahdottomia tapauksia. Herra, sinulle ei ole A- eikä B-luokan uskovaisia, vaan kaikki on sama-arvoisia. Ei ole vähemmän ja enemmän syntisiä, vaan on kaikki on syntisiä ja armahdettuja syntisiä. Kaikilla meillä on samanlainen mahdollisuus uuteen elämään. Meillä on kaikilla samanlainen mahdollisuus saada sinulta, koska se on armosta eikä ansiosta. Ja sen tähden me pyydämme tänä päivänä. Sinä tiedät meidän sydämen, sinä tiedät meidän sisimmän. Sinä tiedät, miten rikkinäisiä me ollaan ja miten hukassa me saatetaan olla. Sinä tunnet meidät jo lapsuudesta saakka ja sinä rakastat meitä. Sinä haluat tehdä meidän hyvää. Auta Herra, että me kykenisimme avautumaan sinulle ja antaisimme luvan, Pyhä Henki, tuoda meidän elämäämme sanaa, tuoda totuutta, tuoda valoa ja vapauttaa meidät, Herra, siitä umpikujasta, jossa me saatamme olla. Ja tuoda sellainen mahdollisuus, sellainen muutoksen mahdollisuus siihen ja usko siihen, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Hän voi tehdä kaikki. Hän on luonut taivaan ja maan. Ja vain sana häneltä niin alkaa tapahtua. Hänen kädessänsä on kaikki. Hän kontrolloi kaikkea, eikä kukaan muu. Sielun vihollinenkin on täysin voitettu Golgatan ristillä. Sillä ei ole valtaa meidän elämäämme, vaan Jeesuksella Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, saakoon tämä usko näihin Jumalan lupauksiin täyttää mielemme, ettemme me koe elämäämme mahdottomana, tilanteitamme mahdottomana, vaan näemme, että jos me annamme Jeesus sinulle tilaa, niin sinä tulet meidän elämään ja tuot toivoa, mutta tuot sen sanan lupausten kautta, ei minkään viilistelyn kautta, ei minkään tuntemusten kautta, vaan sanan kautta meille annetaan rauha, kun me uskomme siihen sanaan. Hallelujaa. Sanan kautta meille annetaan lepo. Meillä annetaan ilo, meillä annetaan vapautus ja meillä annetaan uudet silmälasit nähdä asioita Jumalan sanan lupausten kautta. Herra, kiitos siitä, että siunaat meitä ja olet meidän kanssamme ja siunaat tämän tulevan kysymyshetkenkin ja keskusteluhetken, mitä me saamme tässä olla. Jeesuksen nimessä, Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme. Ja antako meille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.